Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo da ongi etorriak zein gou ba asteburuan zuen irrati saio honetara, beti bezala, hemen gaude zuei asteburu honetarako proposabenak egiteko prest. Erdi jai egunak izan arren eta asko porretan egon arren, gutxintxo txintxo formal, hemen gaude beti bezala, eta aukera euki badaukazue, prozesinibetan kalean gora eta bera ibiltzeko nahi izan eskero, baina beste plantxo bat edo, beste aukera bat emateko prest gatoz, zuei gaurkoan. Hemen dago, Agustin, erondoan, kaixo Agustin?
Kaixo, egunon denoi, entzule guztioi, hemen gaude, eta gaur izango dugun gaia, aberri egunari buruz izango da.
Hori da, aberri egunaren inguruan, proposamenak eta eukiko ditugu zuentzat, eta horretarako beti bezala laguntza paregabea, hor daukat aurrean, Otoiak Ikutu eta Piano Joka, Josu Zabala, beti bezala teknika lanetan, eta nire eskuinaldean hemen dago Xabier Lauzirika, kaixo Xabier.
Bai, kaixo guztioi. Josu Zabala prest egonda, aparte aberri egunetako, aberri egunako kontuak eta hortik gain, gure arimaren salvaziorako prozesioak eta aipatzeko eta prozesioetan eta parte har dezagun, baina ez dakit papetarik izango dugun horretarako. Ikusiko dugu.
Beti bezala eta ezer baino lehen planak egin aurretik, zerura begira, gora begira, ze guraldi datorren begiratu beharko dugu ara ona edo bestera joateko, zelakoa dator ba astebururako?
Bueno, ba eguraldi orokorrean pizkate triste samarra, batez ere larun batekoa, adituek iragarri dute Euskal Herriko kosta partean temperaturai dagokienez 6 eta 12 grado tartean egongo direla eta barnealdean freskoago, 4 eta 9 arteko temperaturak. Zeitik, ba haizeak iparraldetik joko duelako edo ipar mendebaldetik. Kostan baliteke larun batean langar pixka bat egitea, barnealdean aldiz ateri egongo da. Zerua hori bai, oro har lainotuta eta euskizpiren bat ikusteko batutera partera joan behar, ez dago esterik hor. Larun batean. Igandean, temperatura are freskoagoak oraindik, ipar-mendebaldeko haizearen ondorioz, freskura nabarituko dugu. Hori bai, zeruak argiago, euririk ez, eskosta partean, ez da barnealdean, eta barnealdean izotze puntoraino jaitsiko dira temperaturak, Hor, Iruña partean eta Gasteizen, 0 grado bat bi, iragarri dituzte, minimoak, eta gero epeldu, ezer gutxi epelduko du, Barne partean 8-10 gradotan errendituko dira temperaturak eta pare bat grado gehiago kosta partean. Hori bai, euski tarte handiagoak ikusteko aukera izango dugu igandeko egunarekin. Hori da momentuz aipatuko duguna. Hortik aurrera zu bakoitzak ikustea dauka sartu hor Euskalmeten eta hor daukazu iragarpena.
Bueno, ba, eguzkia ikusi nahi eskeriokan, garbi geratu da, tutera aldera jun bihar garela, Nafarro aldera beraz, eta gaurko proposamena, okerrezpanago, orruntza, joatea izango da, ez da?
Bai, eskara tutera araño helduko, ba, gizue, gero, aipatuko dugu, igandean, aberri egunerako proposamena daukagu, zenbait talde iruñara egin dute deia, Eta pentsatu du zeitik ez, asteburu pasa, larunbat igandea, aitzakia horrekin, estakuru horrekin, ba, Iruña partera joatea. Eta Nafarroako hiriburu zaharrari, ba, biztaizo bat ematea batez ere, alde zarretik eta horrela. Beraz, gaur mendiak eta alde batera utziko ditugu, eta hango bertako karriketan eta inguruetan murgilduko gara. Eta pizka bat ganera, gaurkoan lagunok eta daukagun proposamena, ba, euskararen ikuspuntutik dator. Guztio dakigun bezala, Iruña baduela unda 50 bat urte edo erdaldunduta edo erdal eremuetan kokatu beharko genuken hiriburua da, baina hori historian zehar ez da horrela izan, eta esan beharko genuke Iruñan euskarak mendez mende ba, izan duen indarra eta tokia ezagutzeko proposamentxoa dakargula gaurkoan. Hiriburu zarrean barna murgildu, bertako karriken historian barneratu, eraikin historikoak begiztatu eta lasai-lasai kantoi liluragarriekin ba, loriatzeko aukera plazaratzeko asmoz gatozkizue. Bestelako ikuspegi batetik, bestelako Iruña deskubritzea da gaurko gure ibilbidearen helburua. Sanferminetako giro zaratatxutik kanpo, isiltasunak gure irudimena ba behialako sasoietara eramanen dezan. Eta az gaitezen esaten, Iruñeko arresietan, hasiko dugula gaurko gure txangoa, hiriaren lehen aztarnak eta arresietatik bista daitezkeen muino eta auzo batzuetako leku izen gehienak euskarazkoak baitira. Adibide asko aipa genitzake horretan, baina esaterako Iturrama argi dago, Itur erro horretatik datorrela, eta arrotxapearen errotx hori ba, arkaitzari esaten zitzaion. Kontuan izan lehen aztarnak, Iruñari dagozkionek, dagozkionak 800. Urtekoak direla. Karloman enperatorea Europan nagusitasunaren ikur zeneko sasoietakoa alegia. Erromatarrak Iruñan egon zirenekoa ere ekarri behar dugu gogora. Hala nola, Estrabon historialari greziarrak egin zuen Iruñaren lehen aipamen idatzia eta Pompaelo aipatu zuen. Armada bakarra igotzen Ebro ibarretik gora eta baskoiak aurkitu zituzten hirian. Oso hizkuntza berezia hitz egiten zuen jendea alegia. Euskal herritarrak erromatarrekin harreman handia izan zutela ohartzeko, ba Iruñea, Iruña oka Araban eta Irunen Gipuzkoan dauden aztarnak begiratu besterik ez dago. Edota Cesarrekin batera baskoi kohorteak joan zirela Britaniaren konkistarako kanpainetan. Dena den erromatarrekin etzen euskara itzali, hori garbi eduki behar dugu, euskara izan baitzen 19. Mendera arte hizkuntza nagusia Iruñarrian. Arresietatik haratago ere bista daitekeen pasaiari zo, ba, euskararen koloreari buruzko gogoeta proposatuko dizuegu gaurkoan. Berde, baso eta mendiarekin lotzen da maiz euskara, baina Iruñean eta hemendik behera ba, bestelako koloreak dira nagusi gure euskara horretan, horia eta gorria besteak beste. Ari horretatik etiraka ba, hartasonaraino joan gaitezke eta han 1800 eta 70. Urtera arte euskaraz mintzatzen zirela gogoraraziko dugu. Iruñan eta Iruñako arresiak utzi eta deskalzos kalera abiatuko gara ondoren. Erdiarora egingo dugu jauzi beraz. Artean, hiria hiru burgutan, hiru partetan zatituta zegoen. Navarreria, San Zernin eta San Nikolas. Navarrerian eta San Nikolasen euskarazen hizkuntza nagusia. San Zerninen berriz, Okzitanieraz mintzatzen ziren gehienak. Nafarroako errege erreginek Frantziatik ekarritako jendea jarri zuten bertan bizitzen. Navarreria edo San Nikolas burgetan euskara nagusi zela ikusteko garai horretan kaleek zituzten izenak gogoratu dezakegu. Eta hor agertuko zaizkigu gure gaurko txango horretan Ba, besteak beste, urrandinda, zakudinda, dinda txikia, eta bar, horrelako erreferentzia edo aipamenak ugariak geratzen dira oraindik. Denborarekin egia esan, okzitaniera itzali egin bazen ere, euskarak aurrera jarraitu zuen hirian, indartxu, gainera. Eta musika lagun dugula aurrea segituko dugu, gure Iruña zaharre horretan proposatzen ari garen ibilbidearekin. Karriken izenak aipatu ditugu euskararen ikur eta testigu lekuko bezala, baina kale izenetan ez eze, Elizako agirietan ere ikus zitekeen euskararen presentziarik. Eta ez gutxi gainera. San Saturnino Eliza ondora hurbilduko gara eta jakin badakigu makina bat dokumentu daudelako hori baieztatzen dutenak 16 eta 17. Mendean Elizara joaten ziren lagunen 85% euskaraz konfesatzen zirela. Handik gertu dagoen kontuen ganberak euskararekin izandako harremana ere azpimarratu beharko genuke. Hori baieztatzen duen dokumentazioa ere ugaria delako. Beraz, euskara etzen hiritar sumeak baino erabiltzen zuten mintzaira bat, instituzio erlijioso edota politikoetan ere erroturik zegoen hizkuntza baizik. Datu gisa, aipa dezagun, Nafarroako diputazioak eta pentsa noiz, 1950. Urtean, sortu zuen lehendabiziko euskaltegi edo euskaltegi berba beranduagokoa da, baina euskara eskolaren lehen egoitza izan zela arestian aipatu dugun kontuen ganbera eraikin hau. Beraz, lehendabiziko euskarazko klaseak 1950. Bertan hasi ziren ematen. Gaur egun tamales, bestelako kukuen doinuak aditzen dire inguruan, eta jarduneko instituzioek euskararen aztarna guztiak desagertarazi nahi dituzte, lotxagabeki gainera. Eta horrekin batera, aipa dezagun, ezin dugula ahaztu, Iruñean sortu edota bizi izan ziren euskal idazleak ere. Esate batera, Arturo Campion, Alexandre Tapia Perurena eta Jose Agerre idazleak. Horretarako txapitela eta nabarreria karriketara abiatuko gara. Arturo Campion adibidez txapitela kaleko etxearen parean sortu zen, eta handia izan zen euskara sustatzeko egindako lana. Euskararen adiskideak taldea sortu zuen lehenik, eta talde horrek osatu zuen euskarazko lehenengo eskola 1921. Carlos Hirugarrena noblearen etorbidean hasi ziren eskola horretan 90 ikasle. Txangoa, nahi baldin baduzue, Nabarreria plazan bukatuko dugu. Hemen, 20. Mende hasierako idazleak jaio edo bizi izan ziren. Tapia Perurena, euskal olerkaria, Jose Agerre, Manezaundi, edota Fermin Irigaray, Larreko, eta haren seme Aingeru Irigaray. Beraz, ahor balagunok, gaurko gure txangotxoaren proposamena, Iruña zaharreko karriketan barna, eta galtzeko inolako arriskurik ez dago, dena markaturik baitago, eta txartelak non nahi agertuko zaizkigu, afitxeak, kale edo karriken izenak, eta aipatu ditugun monumento eraikin eta horretan geldealditxoak, egin ditzakegu eta zerrezanik ez, horrekin batera, tabernaren bat edo beste bisitatzea eta txistorra muturru bat ardo freskoarekin edatea eta jatea hori ere ondo letorki duke, seguru. Thank you.
Eta sukaldera goaz, proposamenak aurrera doaz eta sukaldean aritzeko gogoa, denbora eta, ba bueno, zaletasuna daukazuen hoi ere, eskaintzatxo bat egin nahi dizuegu. Aspaldi ez dugu egin eta gorkoan postre proposamen bat ekarri dizuegu. Gauza, gozotxo bat egiteko, beldurrak kendu, ze askotan gertatzen zaigu postreak egiteko, ba, beldurra edo, etzaigulakoan ondo aterako, labearen gobernua zaila delakoan, eta benetan esaten dizuet beldurrak kendu eta garantia guztiz, ondo aterako zaizuen, postre baten proposamena ekarri dizuegula gaurkoan. Neuk egiten dut eta ondo ateratzen da, aterakontuak. Ba, bueno. Bizkotxoa, laranjas egindako bizkotxoa eta gainetik txokolate beltzarekin estalitakoa. Laranja eta txokolate beltzak egiten duen kombinazio gozo-gozo horrekin ziur nago gustokoa izango duzuela. Beraz, azteko eta behin, osagaiak apuntatu nahi behar dituzue, prest, boligrafoa eta papertxo bat, eta bizkotxoa bera egiteko behar izango ditugu 250 gramo azukre eta beste hainbeste irin. Oda guztira, kilo erdi osatuko dute, 250 gramo azukre eta beste hainbeste irin. Hiru arraultza, gurina behar izango dugu 100 gramo eta legamina sobretxo bat. Honetaz gain, laranja oso bat. Azalak kendu gabe, oso garrantzitsua, azal eta guzti erabiliko dugu laranja bizkotxoan sartzeko. Osagai guzti hauek nahaztuko ditugu, azteko azukrea jarriko dugu ontzi batean, laranja zatitu egingo dugu, baina ez txiki-txiki, zatiak egingo ditugu, eta gurina erantziko dugu, 100 gramo gurin esan bezala. Gurina oskailutik zuzenean atera beharrean, utzi apurtxu batean kanpoan, bigundu dadin, edota bestela, ba, zelan bait txapur bat, berotu. Eta arraultzak, lehen esan bezala, hiru arraultza horiek gehituko ditugu. Ezinbestekoa da irabiagailua. Irabiagailua sartu, eta laranja txiki-txiki egin arte, azukrea, laranja, gurina eta arraltza horiek nahaztu egingo ditugu. Eta gero, poliki-poliki, ba, irina eta legamia. Legamia esan dugu, sobre bat behar esango dugula, orduan irina eta legamia gehituko diogu. Irabiagailuarekin guzti-guztia ondo nahaztu arte, ba, irabiatu eta eragin egingo dugu. Hau prestatzen dugun bitartean, komenigarria da beti, bizkotxo bat edo egin aurretik labea berotuta ukitzea. Beraz, hasi orduko piztu, 180 gradutan, eta behin eta labea berotuta eta irabiagailuarekin nahasketa guzti hori eginda, ontzi bat hartu, luzeska erabili izan dut nik, baina bueno, bakoitzak nahi duen formakoa, borobila ere izan liteke, eta ba, ontzi hori, ba, bizkotxoak egiteko ontzi berezi horietako bat, ba, apurtxu bat busti, olioz edo koipez, gero bizkotxoak gehiegi itzatzi ez dadin, eta irin apur bat ere botako diogu, eta guzti hori ondo ba, zabalduta eta moldea bustita daukagunean, nahasketa gaineratuko dugu. Aurretik berotutako labean sartu, eta 180 gradutan eukiko dugu gitxienez 25 minututan, baina bueno, ba, denbora esatea ez da oso zilegia, ze gero labe bakoitza mundu bat izan ohi da, baina 25 minutu pasatakoan hartu, ba, orratzitxo bat edo aizto bat edo, eta sartu bizkotxoan. Bustita ateratzen bada, horrek esan nahi du oraindik apurtxo bat gehiago falta zaiola, eta adi zaindu eta pizkatxo bat gehiago eduki. Lehorrate bat ateratzen bada, ba, eginda dagoen seinale. Horren bestez, bizkotxoa prest egongo litzateke kanporatera eta utzi apurtxu bat osten edo, bueno, behintzat epeltzen, beroegi egitea egotea ez delako komeni, eta bizkotxo bat epeldu edo ostutakoan, ba, momentua da ontzitik edo moldetik ateratzekoa. Ipini, platertxo baten edo erretilutxo baten, eta gainetik botako diogun txokolatea prestatuko dugu. Horretarako, 250 gramo txokolate beltz, bereziki postreak eta egiteko erabiltzen den horietakoren bat izan daiteke aproposa, eta 250 gramo gurin behar izango ditugu. Ontzi batean eta zu oso motelean, ipini gurina desegiten edo berotzen eta txokolatea zatituta ere bertan botako dugu. Apurtxu bat txokolatea desegiten hasten denean edo nahikotxo berotu dela ikusten dugunean, zutatik atera eta egurrezko koilara batekin ondo eragin txokolatea eta gurina ondo nahastu arte. Eta ba, deseginda eta nahastuta dagoenean, koilara hori hartu eta bizkotxoari zabalduko diogu gainetik. Osten utzi eta txokolate hori bizkotxoan gainean gogortu egingo da. Eta ostuta dagoenean, ba, prest dago jateko. Beretan, laranja eta txokolatea beltzaren kombinazio horrek gozo-gozo egingo du postre hori. Eta esan bezala, ondo aterako zaizun, garantia guztiarekin.
Se gozo.
Musikari tartea egingo diogu gaurkoan ere beti bezala eta disko berri baten aurkezpenarekin gatozkizue. Piztiak taldearen azken lana hain zuzen ere. Piztiak taldea Txomen Uribe gitarrak eta hotzak eta Josu Aranbarrik osatzen dute batez ere, beranek basua jotzen du eta hotza ere ipintzen du. Eta beraiek esan ziren hasieran orain dela urtetxo batzuk taldearen sortzaileak. Biak alabiak, tuk-pok rock taldean aritu ziren 80garren hamarkadaren amaieran, eta euskal talde honenari emandako saria irabazi zuten Bilbo Hiria pop rock lehiaketan. Rock and roll taldea da Piztiak, eta gitarraren indarrean eta hotzaren melodian oinarritzen dena, baina itzen kutsu poetikoan ere, ba, Orkirmen Uribek idatzitako zenbait hitz adierazten duten bezala. Taldea inoiz desegin ez da desegin, baina etenaldi luzeak izan dituzte arkitalpen batetik edo lan batetik bestera, eta 2005an, urte honetan bertan, argitaratu dute beraien azken diskoa U izenpean. Aurrekoa gabeko kala pitxixak izan zen eta 2009garren urtean argitaratu zuten, beraz esan bezala 6 urteko etenaldia egonda bere azken lanetik orain artekora, eta ba, datu moduan jakin 1981garren urtean kaleratu zutela beraien lehenengo lana Utz Nazazu izenpean. Ba, esan bezala taldeko kideak edo partaideak Josu Aranbarri daukagu ahotsa eta banjoa jotzen, teklatua eta gitarrak eta basua bebai, beraz musika tresna anitz jotzen ditu Josuk. Peio Larrañagak bateria jotzen du, teklatuak eta perkusioa sarduratzen da oro har. Txomin Uribek ahotsa jartzen dio taldeari eta tekatuak eta gitarrak ere jotzen ditu. Jesus Galanek bestalde gitarrak eta teklatuak ditu bere eskuetan. Esan dugun bezala, Kirmen Uribek askotan eta oraingoan ere, azken lan honetan ere, ba hitzak osatu ditu, abestien hitzak osatu ditu. Eskuartean daukagu argitaratu berri den disko hau, eta begiradatxo bat ematea nahikoa da jakiteko bi gauza, besteak beste, ba alde batetik taldea nongoa den, ze abestien izen buruak, bueno, aipatu dugunez, Kirmen Uribe hortarteko gonda, ez da zaila, baina, bueno, izenak eta letrak argi eta garbi adierazten dute, ba, kostaldekoak direla, ondarrutarrak, hain zuzen be, geure txanda de oin, ikustea be, bizitzi beti hiru aurrera, eta bueno, horrelako izenak dauzkate beraien abestiak, eta horrek nolabait ba, garbi adierazten digu ondarrutar izkera gorde eta ipini nahi izan dutela beraien hitzetan eta abestietan, eta pizka bat eskuliburu honen estetikak ere ba, argi adierazten du Josu Aranbarriren ibilbidea eta bere plastikan eta arte plastikoetako lana. Ba, aukeratu behar dugu abesti bat orain entzuteko disko honetakoa, eta ametzik ederrena disko, kanta aukeratu dugu Piztiak taldearen U disko honetatik. We'll be right back. Azte beru berezia dugu oraingoan, batzuk jai zubi luzea, beste batzuk opor garaia eta beraz aizialdirako denbora luzeagoa daukagulakoan guztiok ere, aukeratxo bat gehiago sartzea pentsatu dugu oraingo honetan, eta argitaratu berri den liburu baten proposamena ere ekarri dizuegu, gozo-gozo eta lasai-lasai irakurtaldirako aukera edo beta baldin badaukazue behintzat. Aita gurea, liburua aipatu nahi dizuegu, Iñaki Irazizabalek idatzitakoa. Iñaki Durangon 1969an sortutako idazlea dugu, eta oraingo honetan, ba, drama eta novela beltzaren arteko nahasketa batekin etorri zaigu. Elkar argitaletxeak argitaratu du eta esan bezala Aita gurea izena jarri dio bere eleberriari. Ez du erlijioaz edo mesaz hitz egiten izenak hori iradoki alba du ere, eta familiak garrantzia du, baina ez da berau gai nagusia. Thriller bat da berez, novela hau, eta industrian eta fabriketanen girotua dago. Lantegi eta lantegien testu inguru hori oso egokia iruditu zitzaiola aipatu zuen Irazizabalek bere thriller novela hau girotzeko. Protagonista emakumeen gazte bat da, 26-27 urteko jonkia, eta bere aita istripu batean hil egingo da eta bere fabrika jasoko du alabak herentzia gisa. Hasiera batean bere lehenengo bulkada saltzea izango bada ere, azkenean aurrera ateratzeko erabakia hartuko du. Aldi berean, bi enpresariren arteko tentzioa nabari da istorioan eta biek gauza berdinak lortzeko aleginak egingo dituzte eta hori ezinezkoa suertatuko da amaierarako. Bestalde, drogen salerosketa eta lapurreta bezalako gaiak ere agerian geratzen dira liburuan. Pertsonaiek hartutako erabakiak askotan ez dira oso logikoak, baina beren pertsonaien izakerarekin koherentzia handia mantenduko dute beti ere. Estilo aldetik eta beti Iñaki Irazizabalen iritziz edo Iñaki Irazizabalek esandakoaren arabera, ez daki novela beltzaren elemento batzuk baditu, baina drama bat ere badela dio, beraz mugako estilo bat duela esango luke berak bere lan hau definitzerakoan. Helburuetako bat, gizartearen kritika egitea ere badela aipatu du Iñakik liburuari buruz hitz egitean. Beraz, aukera bat, aste santuko jai oporra huetan, liburutxo bat gozo-gozo irakurri nahi izatekotan, Aita gurea liburua.
Nire aberria lurra bezain zarra da, baina ez da lurra bakarri. Aizeak bezala inguratzen hau eta lotzen askatzen hauelarik. Nire aberria suaren antzeko.
Eta besterik gabe goazen ba, gure asteburu hontarako proposamen bereziarekin, guztiok dakigun bezala, igandean aberri eguna. Eta aberri eguna zer den, zertan datzan eta horren inguruko zehetasunak Agustinek bildu dizkigu gaurkoan. Agustin, ze investigazio mota egin duk?
Ba, bueno, aberri eguna Pasko igandean ospatzen den aldarrikapen eguna da. Baita Euskal Herria edota Euskal Aberriaren jaiegun nazionala ere. Lehenengo aberri eguna Bilbon izan zen 1932an. Eusko Alderdi Jeltzaleak deitua. Manifestaldi bat izan zen Sabin Naranaren etxean bukatu zena. Frankismoan egun hau guztiz debekatuta izan zen eta horregatik aldarrikapen nazionalerako erabilio izen. Aberri egun batean ere etak bere burua aurkeztu zuen publikoki Galdakaoko eliza batean. Erbestean zegoen Eusko Jaurlaritzak egin zuen 1964. Urtean, klandestinitate garaiko lehen deialdia Gernikara. Eta 1966an Eusko Jaurlaritzak eta etak dei bana egin zuten Gasteizera eta Iruñara. kontrolak, zapalkuntza, borrokak eta atxiloketak izan ziren nagusi 1978an. Gerra ondoko lehen aberreguna legez ospatu ahal izan zen arte. Geroztik, gorabera askoren artean, herri batasunari debekatu zitzaion 1981an. Gernikara deitu zuen biltzarrerako baimena. Alderdi politiko estatalisten asolarik eza alde batetik eta estatutuaren aldeko alderdi abertzaleen eta ordena politiko berri baten aldekoen arteko batasun eza bestetik. Izan dira geroztiko deialdien ezaugarria. Ipar Euskal Herrian, enbata erakundiak 1970-ko hamarkadan eginiko deialdiaren ondoren urtero eginda aberri eguna. Azken aldi honetan, alderdi eta erakunde politiko abertzale guztiek bateratxu jokatzea erdietzirik. Ona hemen zenbait data esanguratsu. 1957. Bilbon kontzentrazio garrantzi handiko batez ospatutako aberri eguna maiatzaren bateko greba nagusiaren ataria izan zena. 1963. Ipar Euskal Herrian itxasun lehen aldiz enbata biltzen da. 1964. Eusko Jaurlaritzak. Aberri eguna barrualdean Gernikan ospatzeko deia dagi. Eta lortutako partaidetza mailak deialdiaren egile zein polizia fasista harritzea dakar. 1976. EAak Gasteizerako deia egin zuen. Eta etak Irunen daian errepresio gogorra. 1979an, aberri egunean, egi baik etarekin bat egiten du. 1972an, egi PNV, ELA eta anai artea enbata, branka eta APV-ek deia egindako baterako aberri eguna Baionan. 1975an, EAak beste alderdi politiko guztiei Gernikan agertarazteko gonbitea egiten die. Gehienek onartua izanez. Polizia fasistak indarkeriaren erakustaldi ikaragarria garatzen du, baina ez du eragozten Luiten eta Juipers diputatu flamenkoek batzar nagusien aurrean ikurriña zabaltzea, eta txapelokerrek atxilotu eta tratu txarrak ematen dizkie. Gobernu belgiarrak gaitzespen formala aurkezten du.
Aita zerrekin duzu gure lur maitea, kanpoku mari saldu oidoa kabea, arrotzez betea da Euskadi guzia, Euskalduna etxea ez dago nausia. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria.
Bueno, orain datorkigu transizio garaia aberri egunetan. Ditaduraren bukaerarekin aberri egun bateratuak deitu izan ziren, baina denporarekin alderdien arteko distantzia handitu zenez banakakoak deitzen hasi ziren. 1977an EAak Loiolan, Gipuzkoan, onartutako ekitaldi bat ospatzen du. Ezker Abertzaleak Gasteizen elurte harrigarria dela ospatuz. 1978, martxoaren 27an parte hartze handia duen aberri eguna baterakoia ospatzen da lau hiriburuetan. Prentzaren arabera, Bilbon 100.000 pertsonatik gora biltzen dira, Donostian 70.000 inguru, Iruñean 40.000 inguru eta Gasteizen 20.000 inguru. Hiriburu Donostiarrean PSOE, EAG eta Euskadiko Ezkerrako lege biltzarkideak autonomia estatutu nazionalaren aldeko esaldiak irakurtzen diren pankarta bati eusten diote. Une horretatik aurrera, EAG aberri eguna jaiari balio instituzional handiagoa ematen dio. Bitartean, Ezkerra Abertzaleak ohiko duen bezala Nafarroaren barneratze instituzional aldarrikatzeko aberri eguna Iruñean ospatuko du. 1988tik aurrera udalbiltza saiakerak egin izan ditu aberri egun bateratuak deitzeko, eta honek oihartzuna izan du Ipar Euskal Herrian. Azken urteotan independentista sareak deitu ditu hainbat aberri egun bateratu, arrakasta handiagoarekin. 2011an Baigorrin eta Gernikan deitu ziren aldi berean, Nafarroaren egunarekin bat eginez. Eta horrela heldu gara 2015eko aberri egunera.
Gure da bizia, gugila Euskadiko gazte iberria, Euskadi bakarra da.
Eta holaxe da, Agustin, bai, heldu gaituk, aurtengo aberri egun honen bezperetara, esaten den bezala, eta aurten ere ba, banaketa, nagusi maila batean, bi deialdi badaude, alde batetik Eusko Alderdi Jeltzaleak azkeneko urteetan egin izan duen gizara, Bilboko plaza barrirako zabaldu dute deialdia, aurtengoan ere, 11:30etan egin dute deia, Bilboko plaza berrian, esan moduan, eta bertan bi izlari iragarri dituzte, Iñigo Urkullu eta Andoni Ortuzar. Hori da, heldu zaigun informazioa. Eta beste alde batetik, beste indar eta beste talde, beste zenbait talde eragileen artean, ba, Iruñarako deia ere badugu, igande ontarako tartean, independentistak, sarekoek egin duten deia, azken urtetan egiten ari diren bezala. Hoi diote, independentziaren izar berdea izango dela urtengo aberri eguneko protagonista eta ikur nagusia, askatasunera, demokraziara, justizia sozialera, berdintasunera, eramango gaituen bidea markatzen digun izarra alegia. Gure ametxetako Euskal Herri berria errealitate bilakatzeko aukera eskaintzen digun izar berdea. Eta horren arira, ba, aurtengo independentistak sarekoek deia Iruñara. Eta horretarako agurtzane, ba, egun osoko programa prestatu dute, igande honetan, pasko igandean, Iruñan.
Bai, gauza askotxo prestatu ere Iruñan aurten aberri eguna ospatzeko, eta 12:00etan hasten da egitaragua, manifestazioa Golemetan abiatuko da, eta astia daukazuen, nahi izan ezkero aurretik aipatu dizuegun ibilalditxo hori egiteko Iruñan zehar, eta 12:00etan puntu-puntuan manifestaldirako prest egoteko. Ekitaldia bukatzean, ba, Iruñerriko joaldunak kalejiran abiatuko dira eta alde zarrerantz joko dute, eta bertan egongo da hainbat tabernetan eta txosnetan zer jana zen edana eta musikaz gozatzeko aukera, zeren eta ba, taberna eta ba, bueno, txosna askok parte hartuko baitute antolaketa honetan, eta eskaini egingo dute ba, beraien egitarau horretarako aportaziotxoa. Nola ez, eguerdi partean Baskari legea egin behar izango dugu, eta horretarako 3:00etan iragarri dute Anaitasuna igerilekuan 20 eurotako menua, ba, baskaltzen geratu nahi duten guztientzat txartelak salgai egongo direlarik, ba, herriko tabernan, katakrak eta meson de nabarrerian baita ere. Eta ba, guztu-guztu baskaria jan eta digestio egiteko iaia astirik gabe abiatzen da arratsaldeko programazioa eta berriro ere DJ-a Kaldezarreko taberna ugaritan izango ditugu ba, giroa jartzen, kontzertua ere egongo da arratsaldeko bostetan, Selecta Estepi eta Kenitra, Band Sound System taldea garituko dira, eta herriko tabernan, ba, nola ez, herriko tabernan izango dira kontzertuak barkatu, eta nola ez, arratsaldean, ba, adin guztietarako programazioa eskaini nahian, umeentzako ere, ba, irrien lagunak arituko dira, ikuskizuna egiten, eta euskararen taupadak Martin Bertso eta Trikatxo izango da beraiek emango duten ikuskizuna Central Cafe antzokian, esan bezala arratsaldeko bostetan, eta ez da honekin bukatuko, hortik aurrera arratsalde osoan zehar ba kontzertuak, DJ-aik edonon eta ba bukaera aldera nolabait aipatzekotan ba kontzertuak izango ditugula 8:00 eta 9:00 babata garazi tabernan, terminal tabernan baita ere, infernu tabernan arituko dira be kontzertutan, eta ba, herriko tabernan 9:00 DJ Bull izango dugu beraz. Adin guztietarako eta gusto guztietarako programa zabala prestatu dute Iruñarako aberri egunea ospatzeko.
Hori, aukera eta alternatiba igande ontarako, jaiarekin batera, errebindikazio eguna, aberri egunaren arira, Nafarroako hiriburu zarrean. Beraz, pegatina zarrak esaten zuen bezala guztin, Euskadik behar zaitu.
Behar gaitu, hobeto sana.
Bueno.
Bueno, eta aurrera goaz, iaia bukatzen, baina ezin joan asteburu honetarako beste hainbat proposamen aipatu gabe. Oraingoan Mieltxo Monfort oporretan joan zaigu, ba, eta bere ordez, Xabierrek ekarri digu asteburu honetarako agenda zehatzagoa. Zer daukagu ba, honetaz gain?
Ba bai, agurtzan, zuk esan bezala, gainontzeko gauzen aipamenak egiteko, ba, tenorea heldu zaigu. Luzatuko dugu pizka bat, asteburua, astesantuko datetan sarturik eta gaude, eta zapatuan, larun batean, Bermeotik hasiko gara. Bermeoko kafe antzokian gaueko 10:00 kontzertua dago. Gramones eta Tears Beers izeneko taldeak bertan egongo direlarik. Eta musika kontuekin jarraituz, ba, Bilbora itzuliko gara, Bilboko kafe antzokian, sesio doblea, lehen esaten zen bezala. Lehendabizikoak gaueko 10:00, Sex Museum eta The Wizards. The Wizards, Bilboko taldeak lan berria aurkeztuko du, Sex Museum Madrilgo banda handiarekin batera. Eta bateon bati gutxi iristen baldin bazaio, ba, segi, zen eta 12:30 Bilboko kafe antzokian, larun batean, Stereo Kors, Croissant Dijokeiak eta Grus izeneko partaideak izango dira. Hori musikari dagokionez. Aldiz, larun batean bertxotarako gogoarekin eta baldin bazaudete, ba, jakizue Zarautzen bertxo baskaria dagoela, Ametxarzailu, Andoni Egaina eta Jon Zalduarekin, Zarauzko Muñoako karpan, eta larun batean hor bastan inguruan sarrera horretan eta baldin bazaudete baita bertso baskaria dagoela Donestebeko Santa Maria jatetxean. Bertan Ander Lizarralde eta Julen Zelaieta ariko dira kantuan. Hori larun batari dagokionez. Igandean aipamenak egin berri ditugu aberri egunaren inguruan, beraz ez dugu errepikatuko. Iparraldeko lurraldetan eta hain zuzen Zuberoan baldin bazaudetzeko amarretik amarretatik gaurrera domeka honetan Barkosen Idauze Mendiko herriak antolatutako maskaradak abian eta jokoan direla, oraindik beraz momento gogoangarriak pasatzeko Barkosen hor eskiula ondoan biharneko mugan dagoen etxaunen herrian maskaradarekin. Hori eta bai, hori igandean eta luzatuko dugu gure agenda astelenera arte, zeren eta astelena Pasko astelenarekin jaieguna da, bai Ipar Euskal Herrian eta baita Hego Euskal Herrian. Feria eguna Hondarribin, eta Hondarribin ba egunean zehar egiten den mota guztietako produktuak eta artesauak eta ikusteko eta dastatzeko aukera dago eta bertsolariak entzuteko ere bai, bikote klasiko bat eguerdiarekin eta arratsaldeko partean jardungo duenak Hondarribiko Guadalupeko zelaian. Andoni Egaña eta Sebastian Lizaso. Aldiz, Lapurdiko lurraldeetan baldin bazaudeten Pasko astelenean jakizue Saran idazleen biltzarra egingo dela aurtengo izango da, 113 autore dira bertara joateko, berritasunen artean Gerla, Hilak, iraganeko historiak eta Ondarea izango dira aipagai. Beraz, lagunok, aspertzeko motiborik ez eta hemen gure partetik aukeratu ditugun zenbait proposamen. Beraz, ondo pasa, aste santuko egun hauek aprobetxatu, disfrutatu, gozatu eta izan zoriontzu eta uros.
Bueno, eta honen bestez bagoaz gu behintzat, urrengo asterako ez dizuegu hemen egongo harenik aginduko, kal egingo dizuegu, zorionez edo, oporretan baigoaz, beraz, azte bete, txandapasa egin eta 15 egun barru etorriko gara. Orduan horri izatea espero dugu eta bitartean, pues, ondo ibili, ondo pasa, gure aldetik, besterik ez, bagoaz.
Bai, dakizuenez, lagunok, hemen 96.0 gauzkazue eta Euskal Herria Bilbo Hiria irratia.eus atarian edo webgunean gaudela esan behar baita ere.
Eta esan bezala, besterik gabe, jangoiko alguztidunaren eta ma virginaren sabeletik sortutako Jesukristo hirugarren egunean berpiztu zen, hil eta obiratua izan ondotik, gu hirugarren egunean eskara berpiztuko, baina urtzen edesan duen bezala, 15 egun barru berpisturik berriro hemen txik, egon guan.